Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Es ceru, ka visi ir gatavi darbam. Šodien pavisam mums darba kārtībā ir 28 jautājumi, bet tagad lūgums ieiet, kur ir balsojums priekšlikumiem par darba kārtību atvērt. Es ceru, ka visiem ir ielādējies iekšā šis priekšlikums. Labi. Pagaidam. Un man ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu, jo viens šāds jautājums jau mums bija, kur gāja runa par Baltkrievijas pilsoņa vēlmi iegādāties īpašumu, un šie iesniegumi mums ir jāizskata 20 dienu laikā, un kā jau jums tur vēstulītē bija rakstīts, ja tad tas sanāk 7. maijs, un lai nebūtu speciāli jānāk uz ārkārtas sēdi, tad ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu un iekļaut viņu darba kārtībā. Vai ir kādam kaut kas piebilstams vai informācija, ko nepieciešams papildināt? Izskatās, ka nav. Tā, varam uzsākt balsošanu. Izdevās Oļegam? Viss kārtībā, ja? Tā. Kā jums iet ar balsošanu? Viss kārtībā? Varu slēgt. Tātad 15 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts darba kārtībā kā 26. jautājums. Tad mēs varam pāriet tālāk pie šīs slēgtās daļas, pie darba kārtības pirmā jautājuma, un nepieciešams Jānim ir nedaudz 2 minūtes laika, lai vienkārši sakārtotu sistēmu, lai mēs varētu pāriet uz slēgto daļu. Tātad slēgtā daļa ir beigusies un varam tālāk pāriet izskatīt publisko lemjošo daļu. Un otrais darba kārtības jautājums ir par Virbu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Šis jautājums ir tātad skatīts komitejās, vai ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi vai priekšlikumi. Izskatās, ka nav, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Un tātad ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023. 2025. Gadam. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Dainis, Karols, lūdzu.
Nē, man no jautājumas vienkārši nav. Pirmies, ka komitejā tik minētais lēmuma projekts skatīts, tik prezentēts un visi deputāti vienbalsīgi arī atbalstīja.
Paldies. Nav vairāk nekādu ne priešlikumu, ne viedokļu. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023. 2025. Gadam. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, jo arī šis ir skatīts komitejas sēdē? Vai ir Aldis vēlās kaut ko? Ne? Labi. Priekšlikumi, viedokļi, Dainis vēlās pauzīt.
Jā, man tā kā domas priekšēdē teica, ir minētais lēmumprojekts, kas skatīts komitejas sēdē. Izstāsts vadītāji prezentēja savu attīstības plānu deputātiem. Jautājumi nebija, plāns bija labi sagatavots un vienbalsīgi tika atbalstīts.
Labi, paldies. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un arī par šo lēmumu projektu ir nobalsojuši 16 deputāti, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākošais piektais darba kārtības jautājums par delīdēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš. Vai ir nepieciešams ziņojums? Arī šis jautājums tika skatīts komitejā. Jā, Daini, lūdzu.
Arī minētais jautājums tika skatīts komitejā. Bija sociāla dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja informēja par situāciju saistībā arī ar deliģēšanas līgumu. Deputātiem bija vairāki jautājumi, uz kuriem tika sniegts atbildes. Deputātiem arī bija lūgums sagatavot papildus informācijas saistībā ar izvērtējumu līdz finanšu komitejai, kurš tika arī sagatavots. Un pēc komitejā sniegtās informācijas deputāti balsojumi vienbalsīgi viņu virzīja uz finanšu komiteju, kur arī tika skatīts šis lēmuma projekts.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi vai viedokļi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, es finanšu komiteju uzdevu vairākus jautājumus saistībā ar finanšu jomu, atsūtīt bija, bet, nu, lai paši, vai tā ir drīzāk Daci Zeļģi, kā dienestu vadītāja, izvērtē šo te efektivitāti, šo te, kā teikt, optimālu finanšu izlietojumu, kā tur raksta, un arī kvalitātes, un dod sniegtā pakalpojuma augstās kvalitātes izvērtējumu, nu, lai izstāsta, jā, tas būs pirmais jautājums, un pēc tam būs vēl otrs jautājums.
Labi, paldies, Ilze Kārkova, lūdzu. Atvaļinājumā. Lūdzu.
Tā, sākumā finanšu izvērtējums ir saistībā ar to, ka lētākais piedāvājums ir izvērtēts, jo pakalpojums sniedzējs ir iesniedzis, kā jau arī minēts pamatojošos dokumentos, ka nodrošinās šīm personām arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir fizioterapija, ergoterapija, Montessori, logopēds. Vēršam vienkārši uzmanību uz to, ka personas, kuras apmeklēs šo dienas centram, ir nepieciešams arī aprūpes pakalpojums. Un līdz ar to viņiem ir nepieciešami papildus šie sociālai rehabilitācijas pakalpojumi, lai nodrošinātu savu sociālo funkcionēšanu. Un pakalpojums sniedzējs savā piedāvājumā ir norādījis, ka viņš šos pakalpojumus papildus sniegs. Vai dienas cenā iekļaujot, kā arī viņi, kā ir minējuši, ļoti svarīgi ņemot vairāk, kad ir likumiski aizgārņi aprūpētāji, kas ikdienā veic šo te darbu un rūpējās par šiem cilvēkiem pilngadīgajām personām, arī viņiem ir nepieciešams šis atbalsts, kas nereti ir arī psiholoģiskais atbalsts, ko arī pakalpojums sniedzējs tavā piedāvājumā ir norādījis, ka viņi nodrošinās arī likumiskajiem aizgārņiem un aprūpētājiem šo atbalsta sniegšanu, kas viņiem būs pieejams šajā dienas centrā. Kas arī ir ļoti novērtējams, jo šādas cilvēki ir jānodrošina visas pakalpojuma kompleks, kā arī minēja pamatojumā, ka, lai nenonāktu šie cilvēki institucionālajā aprūpē. Tas ir arī šī projekta galvenais mērķis, samazināt šo cilvēku ar invaliditāti, kur ir personas ar garīgu raksturu traucējumiem, nenonākt institūcijās. Arī papildus, kas ir visas izvērtējot, strādājot ar šo mērķu, arī tas ir minēts iepriekš, kad viņiem ir jānodrošina profesionālā pilnveida un arī šiem speciālistiem ir nepieciešams atbalsts. Tas ir šīs supervīzijas, kas ir normatīvojos aktos noteikts, un kā arī profesionālās pilnveidas, kuras tas ir apmācības. Noteikti strādājot dienas centrā, speciālisti saprot, kas ir nepieciešams papildus apgūt, tad šīs apmācības ir pieejams un to var arī apgūt. Ko arī pakalpojums sniedzējs tavā tabulā ir ierēķinājis, kas papildus finansējumā tiek prasīts. Un vēl tāds ņērā ņemams fakts, kad mēs vērtējām šos komisijā vērtējušos pieteikumus, kad vienkārši izvēlēts ir šis pakalpojums sniedzējs, ņemot vērā viņus iespējas un jau pieejamos resursus, viņi bija norādījuši, ka cenā arī iekļaujamies tiks, ka tiks izmantot šīs te viņu pieejamie materiāli tehniskie nodrošinājumi, tai skaitā viņiem jau centrā, kas ir saules ielā 7, ir izveidot šīta saules istaba un sensorā istaba. Tas ir tāds attēlts brīdis, arī cilvēki, kuri būs pakalpojumi saņēmēji, kur spējas būs izmantot, viņi varēs to izmantot, kā arī likumiskajiem aizgādņiem ir iespējas šo pakalpojumu saņemt. kas pēc komisijas viedokļa man ir vērā ņemams, kas ir, nu, kas ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanai. Ja mēs runājam par pašu kvalitāti, informējam, kad arī nu, mēs esam runājuši komisijā, kad šīs pašas pakalpojumi, kā tas norisināsies dzīvē šobrīd, mēs tikai redzam pēc pieteikuma, kad būs šīs tā novērtēšanas nevēlākā pēc 4 mēnešiem, kad mēs veiksim aptauju gan no likumiskajiem aizgādņiem, gan pašiem pakalpojumu saņēmējiem, kuri spējas atbildēt, jo ir cilvēki, kuriem ir ierobežot šīs rīcības spējas, bet nu, mēs mēģināsim arī piemērot primitīvā veidā, lai viņi varētu sniegt savu viedokli par pakalpojumu nodrošināšanu.
Paldies. Otrs jautājums, lūdzu.
Tā, otrs jautājums, izvēloties šo te pakalpojumu sniedzēju, kā teikt, kā jūs nodrošinājat iepirkuma atklātumu, pakalpojumu sniedzēju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, un trešā daļa, kā teikt, pasūtītāja līdzekļu, efektīvu izmantošanu, tas ir mūsu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Kā jūs šo nodrošinājāt?
Tas process aizsākās viss ar to, kad sadarbībā arī ar iepirkumu nodaļu, kas nepateica nepareizi, tika nosūtīta arī vēstule par šīs tā iepirkuma veikšanas. Tur atnāca atpakaļ ziņojums, kad pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem 871. 50. Punkts, kas nosaka deleģēšanas līguma slēgšanu, neparedz šī te iepirkuma procedūras veikšanu. Tāpēc arī nav izsludināts šis iepirkums saskaņā ar iepirkumu likumu. Tika nosūtīts, lai saprastu vispār pakalpojumu sniedzēja intereses un sniegt šo pakalpojumu, tika nosūtīta uzaicinājuma ar iespēju iesniegt šos piedāvājumus.
Paldies! Oļeks, Olojos, lūdzu.
Labdien, Ilze. Ilze, man būtu pirmais jautājums. Ar kuru datumu būtu jāuzsāk pakalpojumu veikšanu?
Runājam, tas ir 30. maijs.
Tad man būtu jautājums ne jums, bet kādam cilvēkam no attīstības nodaļas, jo principā Kārļa Milnbaha ielā 20, es tur braucu katru dienu garām, šobrīd telpas ir tukšas, ar infrastruktūru arī nav pielāgota šim pakalpojumam, vai projekta ietvaros bija paredzēti arī finanšu resursi konkrēti ar infrastruktūras labiekārtošanai un telpu infrastruktūras iekārtošanai.
Aucam, Aiva.
Labdien! Tātad šī projekta ietvaros tika plānots izbūvēt telpas, iegādāties mēbeles, bet ārpusē ir tikai šis te bruģētais laukums un soliņu un atkritumu urnas pie paša sēkas, tālākā tā teritorija, kas pie ēkas ir tā zaļā nesakoptā un aizaugusī, tā projekta ietvaros sakārtota netika, jo šim projektam bija ierobežots Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējums, jo šis finansējums tika sadalīts Kurzemes plānošanas reģionu, šo finansējumu sadalīja pa pašvaldībām, pa kvotām, attiecībā no tā, kādu pakalpojumu mēs plānojam nodrošināt un cik cilvēkiem. Par piešķirto finansējumu mēs varējām atjaunot šo te ēku, iegādāties daļēji mēbeles, kas pašlaik arī notiek ēka, ir atjaunot un nodot eksploatācijā, un ārpusē ir izdarīts tik, cik ir par šo te finansējumu.
Aiva, jūs minējāt daļēji iegādāts mēbeles, varētu nokomentēt?
Kā jau es minēju, mēbelēm ir paredzēt 14 000 eiro, tai skaitā arī IT aprīkojumu, lai šie cilvēki, kas uzturēsies šajā centrā, varētu arī apgūt datoru prasmes. Protams, ka šī summa ir ļoti ierobežota, no šiem 14 000 vairāk kā trešo daļu aizņēma iegādātie datori un printeris, un atlikusi summa tiek tērēta mēbelēm. Mēs iegādājamies tikai pašas nepieciešamākās galdus, krēslus, atpultas krēslus, garderobes, mēbeles, ēdināšanas zāles, galdus, tik, cik mums atļauj finansējums.
Jā, Lūdzu, Oļek.
Jautājums Ilzei, vai izvērtējot konkrēti šobrīd šos piedāvājumus, tika ņemts vērā, ka nu, šie cenu piedāvātāji arī konkrēti uzņemās arī sakārtot, jo principā no Aivas dzirdētās es saprotu, ka no telpas ir minimāli sakārtots, lielākā daļa 10 tūkstoši tiek virzīti, ja pareizi saprotu, trešā daļa 10 tūkstoši tiek virzīti no 15 tūkstošiem tieši datortehnikas iegādē, līdz ar to tie 5 tūkstoši, kas paliek, un tad jautājums būtu sociālam dienestam, tad kā tad šīs pakalpojuma veicējs uzņemās sakārtot šīs telpas, viņš ir paredzējis to šajā summā, un vai viņam ir arī kapacitāte šo telpu kā tādu sakārtot, jo, kā zināms, brīnumiņi mēs atbalstam no tās nodu pašvaldības, tā ir biedrība, un šobrīd, nu, ja mēs paskatāmies uz sarkano krustu, tā ir organizācija, kurā šādas pakalpojumas veic visā Latvijā. Tad nu, jautājums, vai šie pakalpojumi veicēji uzņemās arī šo sakārtot šo vidi kopumā gan āra, gan iekšā infrastruktūra.
Paldies, Ilza.
Jā, pakalpojumu sniedzēji ir informēti par šo daļējo materiālu tehnisko nodrošinājumu. Šobrīd arī viss ir, arī tad, kad iesniedzi jau zvanīja un interesējās, esam informējuši, ka nav iekārtot šie darbinieku kabineti un kas ir nepieciešams, un arī brīnumiņš ir apņēmies ne paši to pārējo iegādāties, kas ir nepieciešams.
Mm-hmm. Paldies, Dainis Karols, Lūdzu.
Jā, varbūt mēs zinām, ka mēs šādu pakalpojumu sniegšanu esam gājuši jau vairākas gadus, un mēs saliekam punktiņas uz i, un lai saliektos punktiņas uz i. Man būs varbūt precizējuši jautājumi arī kolēģiem, atbildot arī uz viņu jautājumiem. Mēs pašlaik deliģiešanas līkumu slēdzam uz gadu, mēs zinām to, ka mēs pakalpojumu gribam sniegt vairākus gadus un pēc iespējas ilgāk, kamēr situācija varbūt uzlabojās. Un pašvaldība seks no saviem budžeta līdzekļiem pēc valsts finansējuma par pakalpojumu saņemšanu beigām. Jautājums. Pēc gada deliģiešanas līmeni mēs ejam uz atklātu konkursu, ievērojot iepirkumu procedūras atbilstošu likumam. Ja?
Jā, mēs iesim uz atklātu konkursu.
Labi, paldies, tas bija viens izskanējis. Un otrs jautājums, varbūt arī precizējuši arī no kolēģiem, kas izskanēja par šo materiālu tehnisko bāzi. Mēs arī bija aizbraucis, un tur ir viens jautājums ir neatrisināts, un tur vajadzētu arī risinājumu bez varbūt kabineta iekārtošanas saistībā ar kaimiņu, kurš ir bijis ļoti labvēlīgs žoks. Ir robežot teritoriju, vai ir kaut kur tas ir pārnācis uz doto brīdi, vai tas ir kaut kur ieplānots?
Ne, par žogu es jums atbildēt nevarēšu.
Ai, varbūt, ka tev jautājums.
Es arī nevarēšu atbildēt šo jautājumu. Mūsu nodaļa nav risinājusi šādu jautājumu.
Tad es aicinātu pievērst tam uzmanību, nu, jo principā ir pašvaldības teritorija un ir privāta īpašnieka teritorija, kas ir blakus. Jā, paldies.
Paldies, Oļeks.
Un vēl viens, ne, ir tomēr vēl viens precizējuši jautājums. Mēs minējām, komitējām, mēs minējām datumu 15. Maija saistībā ar pakalpojumu sniegšanas gatavību datumu un, protams, kaut kādā vīzē pavirzījies ir 30. Maijas. Kur viņš atspokuļojās, lēmu projektā vai līgumā?
Šito, man liekas, es palūšu Aivai palīdzēt nokomentēt, kas ir saistīts ar projektu.
Jā,
Aiva,
jo kaut kur jāparādās ir datumā.
Saskaņā noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru projekta beigu termiņš ir 31. Maijs. Mums vēl arī mēbeles ir iegādāts EIS sistēmā, mums regulāri notiek mēbeļu piegādes un nebūtu korekti uzsākt pakalpojumu sniegšanu, ka mums vēl nav piegādāts viss mēbeles. Pēdējās mēbeļu piegādes plānojas maija pēdējā nedēļā.
Aju, paldies, es to saprotu, un tāpēc jau ir tas datums ir pavirdzīts, bet es neredzu viņu lēmumu projektā vai līgumā, kurī konkrēti paredzētas, ka pakalpojums, ja mēs deliģējam funkciju un pakalpojumu jāsāk sniegt 30. maija. Ja bildes, es kaut kur neredzu, varbūt es esmu palaidis garām.
Nu, juridiskā nodaļa gatavoja deleģēšanas līgumu, noteikti tur ir pakalpojums sniegšanas periods, var norediģēt šo punktu, kad pakalpojums tiek uzsakts ar tādu datumu. Es neesmu juridiskās
nodaļas pārstāvis,
vai man labojies ar to runāju.
Es tagad skatos, lēmuma projektā vispār neiet runa par datumu.
Tur ir lēmuma projektā neiet runa, ir deleģējuma līgumā, ka pakalpojums tiks sniegts vienu gadu, un tur vienkārši to punktu iespējams var teikt, norādīt to pakalpojumu uzsākšanas datumu tādā redakcijā izteikt.
Es aicinātu, varbūt, jā, juridisko nodēļu arī apskatīties. Es domāju, ka tas būtu pareizāk, jo mēs kā doma deleģējām, mēs deleģējām funkcijā konkrētu laiku no konkrētu datumu.
Ar līgumu? Jā. Nu, tā kā mūsu galdiņš saka, ka līdz ar to, ka līgumā ir rakstīts ar līgumu noslēgšanas brīdi, ka tad nevajag konkretizēt šo 31. maiju.
Tad līgums tiks noslēgts 30. maijā.
Nē, līgums,
līgums noslēgšanas brīdi.
30. maija vakarā.
Vai 1. jūnijā kaut kas nesanā.
Ja 31. maijā no rīta. Nu. Jā, Oļek, lūdzu.
Nu, tas jautājums būtu abām meitenēm, Aivei un Ilzei. Kas notiek, ja mēs 31. maijā saprotam, ka pakalpojums sniedzējs, ar kuru šobrīd mēs noslēdzam līgumu, nespēja sakārtot telpas un pakalpojumu mēs neuzsākam?
Jā, Ilze, kā būtu, ja būtu?
Varbūt Aivei to projektu jomu, viņa lai izstāstu, kas notiek.
Aivei, lūdzu.
Jā, mano projekta viedokļa līdz projekta beigām, tas ir līdz 31. maijam. Mums ir jābūt noslēgtam deleģēšanas līgumam, kurš man jūnija sākumā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ir jāiesniedz centrālajai finanšu un līguma aģentūrai. Nu, maija beigās šim līgumam ir jābūt.
Tā kā nekas jau neliecina, ka varētu nebūt. Jā, Oļek, lūdzu, jādruši.
Man vēl daudz jautājumu, meitenes neatslēdzaties. Šobrīd es saprotu, ir Centrāla finanšu līguma aģentūras projekts. Šis ir, kā ir, vai pakalpojums arī, ka Centrāla finanšu līguma aģentūras kurēts finansējums ir, vai šobrīd, kā viņi savstarpēji saistīti. Es saprotu, Aiva, tavs posms noslēdzās, un tā sākās sociālā dienesta šī finansējuma apgūva. Pareizi es saprotu.
Jā, mēs tikai izveidojam šo te infrastruktūru.
Jā, tad Ilze, jūs reāli no tad apgūst centrāla finanšu līguma piešķirtos finansējums, vai ne?
Jā, mums projekta finansējums.
Tad uzreiz man būtu vēl viens jautājums. Ja jā, tad...
Tad ir tikšanās, tad mēs redzēsim, kas notiek tā.
Jā, tad pazīstot centrāla finanšu līguma aģentūru aktivitātes un sasaistoties arī ikdienā strādājot ar viņiem, tad izriet vēl viens jautājums, kāpēc mēs izvēlējamies šādu procedūru un principā vai mēs nevaram sagaidīt, piemēram, kad šī saruna procedūra, kas ir noslēgusies, šis izvērtējums tiek kaut kādā veidā apšaubīts no Centrāla finanšu līguma aģentūras, jo principā Centrāla finanšu līguma aģentūra ir ļoti naska un viņi skatās, lai konkrēti būtu noslēgti līgumi, veikts iepirkumu procedūru atbilstoši iepirkumu likumam. Viņi arī ļoti cītīgi skatās uz to specifikāciju, kas ir nepieciešama konkrētam pakalpojumam. Un līdz ar to man jautājums, ka pēc neesat izvēlējušies. Jūs jau pamatojat, tur ir ministra kabineta noteikumu un vispārējais, bet šeit ir Centrāla finanšu līguma aģentūra, kur nu, viņi pēc tam pēc punktiem skatīsies jums. Kāpēc nav šāds process, kāpēc jūs izvēlēties šādu, un ja gadījumā viņi uzskatīs, ka šis process nav viņam pieņemams, varētu būt situācija, kad viņi var arī atteikt finansējumā. Arī mēs pie tā varam nonākt. Vai šādus jautājumus jūs izrunājat arī ar nodaļas vadītāju, iepirkumu nodaļas vadītāju Danielu Petersonu, vai šobrīd vienkārši sanācāt kopā, izlēmāt šādu procedūru, atbilstoši sazinājieties ar un izlasījāt ministra kabineta noteikumus vai ar Centrālu finanšu līguma aģentūru jūs arī sazināties. Vienmēr sakot, vienā jautājumā ļoti daudz jautājumu neatbildētu.
Varbūt šo jautājumu var komentēt iepirkumu nodaļas?
Es droši vien, Ilze, aicinātu komentēt iepirkumu nodaļu, jo principā iepirkumu nodaļa droši viens izprot šo jautājumu un viņi virzīja jūs lēmumu uz konkrēt šādu risinājumu.
Labi. Daniels Petersons. Es neredzu, vai viņš ir pieslēdzies.
Es varētu nokomentēt no centrālās finanšu un līguma aģentūras viedokļa puses. Šī gadā 10. februārī mums bija projekta pārbaude no centrālās finanšu un līguma aģentūras, kurā mēs arī informējām par šo te, ka šis pakalpojums tiks sniegts ārpakalpojumā. 10. februārī es kā projekta vadītāja esmu saņēmusi arī centrālās finanšu un līguma šīs te aģentūras projekta vadītājas Gitas Rubežnieces Zutes sēpastu ar to, kādas darbības mums ir jāveic, lai šo līgumu noslēgtu atbilstoši, kā jau Ilze minēja, gan ministra kabineta noteikumiem, gan likumam par publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanu. Šīs te viss ir ievērotas, tādēļ arī ir šāds pakalpojums sniedzējs izvēlēt šādā procedūrā. Tas viss ir pēc centrālās finanšu un līguma aģentūras norādījumiem.
Ja, paldies.
Vai vēl lūdzu ir jautājumi? Jā, Juzefa Kļavlūdzu.
Tā, man divi jautājumi. Viens Aivai. Aivai jautājums tāds. Tur bija sagatavots aprēķins, ka brīnumiņa pakalpojuma cena ir 34,80, bet projekta ietvaros par katru dienu, par katru cilvēku tiks kompensēti 42,43 eiro. Vai tas būs? Jo parasti zinu, ka nekad Eiropa nekompensē vairāk, nekā ir pakalpojumu cena. Bet varbūt šeit ir kaut kas īpašs. Tas ir pirmais jautājums.
Šis ir Ilzei jautājums. Mūsu pārziņā ir tikai infrastruktūras izveides projekts.
Ilze, lūdzu.
Es jums izstāstīšu, kā tas ir. Ir apstiprināts rīkojums par vienas vienības metodas izmaksām. Tas iekļaujās arī dienas aprūpes centrā ar atbalstu aprūpē pakalpojums, un viņi kompensē šo vienu vienības izmaksu, kas ir 42 eiro un 43 centi. Viņš ir apstiprināts, datumas piemirsu, bet viņš ir apstiprināts, jā. Šim pakalpojumu kompensē izmaksu pēc vienas vienības metodijas.
Paties nākošu.
Sapratu. Tā, un otrs jautājums ir pie lēmuma projekta, ir pirmais pielikums. Un šeit stāv rakstīts nodibinājuma ģimeņu un bērnu attīstības centrs brīnumiņš darbības efektivitātes izvērtējums. Šeit, palasot šo te dokumentu, jā, tur es nekādu šī te nodibinājuma darbības efektivitātes izvērtējumu neredzu. Ja jūs to redzat, manuprāt, virsraksts šim te pielikumam īsti korekts nav, bet tas ir mans viedoklis, jo reāli šeit bija jābūt nodibinājuma brīnumiņš finanšu piedāvājuma izvērtējums, ne jau uzņēmuma darbības izvērtējums. Jūs zinat, kā uzņēmuma darbība vērtē, ja pēc kādiem rādītājiem. Un vēl efektivitāte. Sapratāt, ko es pajautāju? Finanšu komitējai es to neuztvēru, es tagad mājās skatoties rūpīgāk, vai šī pielikuma virsraksts ir korekts, to es gribēju pajautāt. Varbūt, ja jūs uzskatāt uz priekšu.
Jā, Ilze, kā jums šķiet?
Nu, es šo dokumentu virsrakstu nesastādīju, noteikti ir jājautā dokumentu sagatavotājiem.
Jā, labdien. Varbūt es varu nokomentēt par šo, tātad šis efektivitātes izvērtējums ir tapis saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, tā kā pašvaldība ir tiesīga deleģēt kādu pārvaldes uzdevumu tikai tādā gadījumā, ja šī persona šo pakalpojumu spēja nodrošināt pēc iespējas efektīvāk salīdzinot ar citiem. Bet, lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, tie galvenie kritēriji, kas tiek ņemti vērā, tā ir pieredze, reputācija, resursi, personāla kvalifikācija, kā arī citi kritēriji. Tādēļ šī gadījumā šis te finanšu piedāvājums, tas nav galvenais kritērijs, pēc kura būtu jāvērtē efektivitāte.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Vietokļi? Nav? Jā, lūdzu.
Tā, paldies. Gribēju izteikt jebkurā gadījumā viedokli par šajā jautājumā. Un paldies par tiem dokumentiem, kas tika atsūtīti, kas saka, tur varēja daudz vairāk iedziļināties šajā jautājumā. Bet jebkurā gadījumā manā viedoklī analīzes vērts ir komisijas secinājums, ka nodibinājums brīnumiņš spēs visefektīvāk sniegt šo pakalpojumu ar optimālu finanšu izlietojumu un nodrošinot augstu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Es savā pieredzē un arī paskatoties teoriju un runājot arī par pakalpojumu efektivitāti, paldies Dairai, ko viņa teica, kas nosaka šo te efektivitāti, bet paskatoties, jebkurā gadījumā tā tad būtu jāmēra arī, kā pakalpojums sniedzējs sasniedz mērķi, vēlamo rezultātu, nodrošina funkciju izpildi salīdzinājumā ar resursu patēriņu. Gribu uzsvērt to jautājumu ar resursu patēriņu. Tātad tie ir gan finanšu resursi, gan darba spēka resursi, gan laika resursi. To mēs ļoti labi zinām. Un diemžēl pievienotajā pielikumā, kas ir šim lēmumam, nekā tāda izvērtējuma nav. Ir uzrādītas tikai visu trīs pakalpojumu sniedzēju cenas, izvēloties otru dārgāko, tātad nodibinājumu brīnumiņš piedāvājumu, un izveidojas situācija tāda, ka kārtējo reizi novads pārmaksā gadā 25 tūkstošus eiro, 5 gados tie būtu 125 tūkstoši eiro. Šeit jau tik uzdot jautājumi, ka aprēķinos nav uzrādīts papildus izdevumi pamatlīdzekļiem, aprīkojumam, nav vērtēti finanšu riski, nav vērtēts īsti kontingenta nodrošinājums. Es uzskatu, ka šajā izvērtējumā tam bija jābūt. Nu, ir tikai tēzes par kaut kādu optimālu izdevumu izlietojumu, par šīm lietām arī nav nekā, par kvalitātes vērtējumu arī šobrīd nav nekā. Nu, es sapratu, ka kvalitāti jūs vērtēsiet pēc 4 mēnešiem, jebkurā gadījumā manā uzskatā un manā vērtējumā šodien šis ir nevis šis te, kā teikt, darbības efektivitātes izvērtējums un ar ekonomisku pamatojumu, bet reāli tas ir politisks lēmums un jebkurā gadījumā šī lēmuma pieņemšanā es personīgi nepiedalīšos. Paldies!
Paldies! Jā, mans viedoklis par šo jautājumu ir tāds, kad vajadzēja jau šo pakalpojumu tā kā izsludināt šo iepirkumu vai tirgus izpēti pagājušā gada septembrī, lai mēs varētu vēlākais ar 1. februārī jau sākt šo pakalpojumu nodrošināt. Bet nu, tā kā tas nebija izdarīts, tad arī šie mēneši, kas ir marts, aprils, maijs, ja, kad šī ēka nav neaprīkota, neiekārtota, ne šis pakalpojums tiek nodrošināts, nu, tas arī ir kaut kas pieskaitāms pie šiem nepadarītajiem darbiņiem. Tālāk, ko Juzefas kundze rēķināja uz šiem 5 gadiem, nu, šādu aprēķinu nevar veikt, jo pakalpojumu brīnumiņš nodrošina tikai 1 gadu, un gada beigās jau tiks sludināts šis iepirkums uz šo pakalpojumu, kur būs iespēja pieteikties tiešām nu, jau plašākam lokam, jo nu, ir tā, kad tiekoties arī ar labklājības ministri, ir šī informācija tāda, ka pēc tam jā, šis pakalpojums būs jāuztur pašvaldībām, bet pirms tam ir jāizvērtē, kas tiešām no šī pakalpojuma klāsta ir nepieciešams, lai šīs funkcijas nedublētos vai ar sarkano krustu vai ar citu šī pakalpojuma nodrošinātāju. Tā kā nu, tas aprēķins, kas ir pašreiz, viņš tā tad ir tikai šim vienam gadam, kur viennozīmīgi jātiks sludināt šis iepirkums, jo summa ir pietiekami nopietna. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Kaut kādā laika posmā es runāju ar arī citu pašvaldību pārstāvjiem no biedrībām un īstenībā viņi savā ziņā ar tādu labu skaudību skatās uz mūsu novadu to, ka mūsu novads ir nācis pretīm un spējis piedāvāt dažādu veidu pakalpojumus cilvēkiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs vai tie, kuri arī nespēja par sevīm parūpēties, un tas skar gan sarkano krustu, gan brīnumiņu piedāvāto pakalpojumu klāstu, un ir sevišķi to, ka pašvaldība ir nākus pretīm un plaši arī sniedz šo atbalstu dažādos pakalpojumos, un šis pakalpojums, ko mēs izskatām šajā brīdī 15 personām, tas arī dos vēl vienu tādu soli uz priekšu, kad tiks dienas aprūpes centru nodrošināti 15 personām pakalpojumi, kuri ir nepieciešami. Protams, mēs esam arī jau šeit diskusijā sapratuši to, ka tas nav bijis viegls projekts dažādu apstākļu dēļ. Viņš ir bijis garš projekts, gan arī pārcelts, un tur valsts finansēm mainījās, uzstādījumi UTT, bet mēs esam pie tā brīža, kad esam gatavi parakstīt līgumu par šo, vai deliģēt, parakstīt līgumu precīzāk par šī pakalpojuma pieejamību mūsu tals novadā. Es domāju, ka par to datumu, nu, 30. maijā, kad viņš tiks noslēgts, un mēs runājam par to, varbūt, par tām izskanējušām, varbūt, bažām. Sociālais dienas, jebkurā gadījumā roka tur uz puls, viņam ir jātur, un es domāju, ka tas skaidra atbilde bija un to, ko es arī gribēju, lai šeit arī izskan, kad pēc šī deliģējuma savlaicīgi tiks izsludināts iepirkums, kas jau ilgtermiņā vai uz vairākiem gadiem varēs turpināt sniegt šo pakalpojumu.
Mhm. Paldies, Oļegs, salaujos, lūdzu.
Skaidrs ir viens, ka šis pakalpojums ir nepieciešams, un manas bažas bija par to, vai tiešām mēs šo infrastruktūru varam sakārtot, un vai šis pretendents apņemās konkrēti sakārtot gan iekšs, gan ārs infrastruktūru tā, lai viņa būtu piemērota šiem cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība. Šobrīd arī, nu, izskatot to piedāvājumu, man vienkārši, nu saprotot arī un strādājot arī izglītības iestādē, nu, ja mēs saprotam arī logopēdu nodarbības un palīdzību logopēdijā, ko piedāvā vienu no šiem pretendentiem, nu, tā ir lieta, ar kuru jāstrādā sākumskolas posmā un pamatskolas posmā. Šajā gadījumā no šiem cilvēkiem ir no citas vajadzības, citas nepieciešamības attīstīt dažādas prasmes, lai šie cilvēki varētu ikdienā būt drošāki, būt drošāki, kad viņi arī varētu daudz iegūt dažādas prasmes, kuras viņiem nodar ikdienā. Ja paskatoties uz to procesu, kā viņš ir virzījies, protams, nu, mēs varam atskatīties, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, bet, nu, manuprāt, nu, tā tīri loģiski, ja mēs zinājam, ka šis pakalpojums ir nepieciešams, manuprāt, viņš bija jāvirza tieši kā iepirkuma procedūrā, nevis šādu veidā, aptauju veidā, jo principā, nu, tas arī varbūt neradītu jautājumus, par kuriem komentēja arī Juzefa, es neatkārtošos, bet tas skaidri tad nodefinētu, kurš tad konkrēti darbojās šajā jomā, kurš veic šo pakalpojumu. To visu varēja izdarīt, manuprāt, dodot darba uzdevumu iepirkuma nodaļai. Kāpēc tika izvēlēts šāds variants? Jo, principā, tikpat labi arī no marta mēneša to visu varēja izdarīt, marts, aprils, un mēs nonāktu pie gala rezultāta, ja operatīvi arī darbotos un operatīvi arī pieņemtu lēmumus. Kuram jāuzņemās atbildība? Droši vien jāizvērtē to vadībai, bet manuprāt, kad šobrīd mēs neejam pareizu ceļu. Būtu tikai normāli, ja būtu iepirkuma procedūra. Un šobrīd sociālais dienests ir kā ķilnieks šajā visā situācijā, jo principā nu, sociālam dienestam būtu jāsaņem rezultāti, ar ko viņiem darboties, nevis šobrīd nu, jāatskaitās mums un jāstāst konkrēti par šiem rezultatīviem rādītājiem. Un šajā gadījumā, ja mēs vispār runājam par šo, tad labi Dace bija, sociāla dienesta vadītāja Dace bija kā vadītāja šajā komisijā, bet īstenībā šeit bija jāparādās iepirkuma nodaļas vadītājiem, kurš iepirkums pārvalda, kurš pārvalda gan juridiski, un šobrīd to es arī neredzēju. Es aicinātu deputātus atturēties šobrīd vai nepiedalīties balsojumā, pats es nepiedalīšos balsojumā, jo uzskatu, ka šis process nav virzīts pareizi.
Jā, paldies. Izpildu direktors lūdzu vārdu, lūdzu.
Labdien. Es arī nedaudz gribēju dokumentēt par šo ēku, par telpām un tam līdzīgas lietas. Pirmais to, ka žogs vajadzēja, to mēs arī identificējām, tas tā kā būtu uzmērīts, bet mēs pie šī objekta vai pie šo pakalpojumu sniedzējas vietu dabūsim atgriezties, jo kāpēc? Tāpēc, ka pirmais saistībā ar ārtu telpu, man tā šķiet, un droši vien, ka arī saistībā ar iekšdurīm, vai tur nevajag arī kaut kādas kodu atslēgas, es nezinu, kā šie pacienti būs, lai viņi vienkārši nekontrolēt, arī varētu staigāt vai arī aiziet no šīs teritorijas. Tas pats es domāju, ka tur teritorijā būs nepieciešams kaut kāds, nezinu, nojumē, vai tur ir divi soliņi jāgan uzlikti, bet vai to pietiek, lai tas dienas centrā uzturēties ārpusē, jo īsti nav ko darīt, nav kur palikt tā apsēsties tur ar saulē sēdēt vai ēnā. Divas vietas tur izvēles vairāk tādu kaut kur ko pastaigāties vai kaut ko padarboties arī nav. Runājot pie iekštelpām, jā, tas ir slikti, ka mums šis pakalpojums sniedzējs nebija būvniecības sākumā vai vismaz vidū, jo runājot par šo aprīkojumu telpu, respektīvi par mēbelēm, tas ir ļoti atkarīgs no šo klientu specifikas, kāds viņam vajadzības vai un kāds būs tās nodarbošanās. Tā pašā laikā es pieļauju, ka varbūt arī tas, tur ir divas telpas, kur darboties, ka tur arī būtu neprasīs kaut kāda brīda vai iespējams pārplānošana, jo tur ir dažādi veidi nodarbības varētu būt, kur būtu nu, individuāls nodarbības vai kaut kas tamlīdzīgs. Tagad tur ir tā. Nu, lūk, un līdz ar to tas pakalpojums sniedzējs, daļu kurš mums ir vajadzīgs pēc iespējas ātrāk, viņš sāks darboties, un tad arī parādīsies tās prasības, kas tur ir, jo šī brīdī, nu, īsti mums ne iepirkums speciālists, viņi nepateiks, kas tur vajadzīgs vai tamlīdzīgs, tāpēc ir grūti, man liekas, pieslēgt. Ja pieiet kādam laikam, būs no sākotnē, tad arī šie pakalpojums sniedzējs, neatkarīgi, kurš tas ir, nāks ar saviem priekšlikumiem, noteikti, ka viņi paši tur ieguldīsies vai nu, risinās tos jautājumus, kā viņi varēs no savas puses, noteikti, viņi būs spiest arī griezties pie mums, tā kā tur kaut ko papildināt. Tā kā mēs tur dabūsim vēl atgriezties, noteikti. Pakalpojums ir vajadzīgs, tikai es jūtu, tas piedāvājums, pieprasījums ir noteikti, laikam būs vairāks nekā tas piedāvājums šinēkā, bet nu labi, tā kā to mums jācerās būs, ka tur mēs atgriezīsimies.
Paldies! Jā, pagaidīju var laikam jautājums.
Man tomēr būtu jautājums, jo principā es jau pašā startā runāju par āru un iekšu infrastruktūru un vai pašvaldība iesaistīsies ar līdzfinansējumu. Es pareizi sapratu no Aivas un no Ilzes, ka līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Jo principā, ja mēs paskatāmies šos iesniegtos dokumentus, tad mēs redzam konkrēti arī piedāvājumā, ir konkrēti piedāvājumi veicēji, kas ir piedāvājuši, ka viņi tiks galā ar visu šo jautājumu, ko jūs šobrīd arī teicāt, infrastruktūras sakārtošanu. Tad šobrīd jautājums, kāpēc mums kā novadam būtu jāieguldās?
Jā. To es arī zinu, ka viņi dabūs savu specifiskās nu, aprīkojumu, kaut ko tam līdzīgs tāds būs, bet tā kā žoga nodrošināšana vai tā ir kaut kāda signalizācija vai kodu atslēgs nu, vai kaut kāda telpu pārbūve. Es pieļauju, varbūt, ka tā nav, bet es tā tīri no pieredzes, kur esi tāda tipa, kas bijis, tur ir savādāk tā tipa. Nu, tā plānošana vai kaut kas tam līdzīgs. Tas atkarīgs no to pakalpojumu daudzumu un kāds pakalpojums tiks veikt uz vietas. Vai tas būtu tas ieguldījums, kas nu, vairāk vai mazāk tas nozīmē šo pieredzes uzkrājums vai nepieciešamības. Pakalpojums sniedzējs nākas savu inventāru, var teikt, papildus, kas tur ir nepieciešams, jo mums tāds inventārs, bet šīs būtas tāds īsti nav, tur ir biroja mēbeles. To es biju tā domājis, ka tas ir vairāk tīri, kas saistās ar mūsu ēku, ka tādu.
Jā, bet šajā gadījumā to, ko es lasu piedāvājumā, bija piedāvājumā konkrēts teikums, kad mēs to izdarīsim. Tas būs izdarīts. Es precīzi, nu ja vajag, tad es viņu tūlīt atradīšu, ja? Bet nu, tad jautājums, nu, šobrīd pakalpojums sniedzēs startā, viņš redz ēku. Es saprotu, kad viņi arī apsakoja šo ēku. Viņi redzēja reālo situāciju, iedeva gala ciparu. Tad jautājums šobrīd, nu kāpēc mēs novadā šobrīd vēl nāksim ar kaut kādu papildus finansējumu? Ok, žoks viskārtībā. Tālāk tā ir viņa rūpe, kā pakalpojums sniedzēja. Un tas ir viņu finansiālais resurs, lai sakārtot to. Tāpēc es šobrīd, es neko nesaku labi, kodā atslēgas, žoks, viss. Tas ir visi tie divi jautājumi, par kuriem mēs vispār varam novadā domāt, bet pārējais ir pakalpojums un iedzēja rūpe un viņa rūpe par cilvēku labsajūtu šajā ēkā un ārtelpās.
Jā, es konkrēti atrunāts, ka šis pakalpojums būs un tiks sniegts, bet es runāju, teiksim, par šīm detaļām, kas ir tagad identificēts, bet es tādā vairāk mazā tādā pieļauju, ka tas tā varētu būt, šeit neiet runā par pakalpojumu sniegšanu, ka viņi kaut ko neizdarīs vai tamlīdzīgi. Tīri, tas ir tehniski jautājumi, kas būs risinājumi ar šo ēku un tas tā, tas nav vienam pakalpojumu sniedzējiem vajadzīgs vai kaut kas tamlīdzīgs, tas ir tāda, lai to eksploatēt, nu, ka teica uzlabot šo pakalpojumu sniegšanu, bet tas nav tīri saistīts ar konkrēto pakalpojumu sniegšanu, bet tas jāc, nu, ar šo nekustamo īpašumu, tā es domāju.
Jā, es visu to saprotu, bet jā, nu, droši vien, man ir jautājums tad Ilze, vai apsakoja arī konkrēti pirms pretendenti iesniedza piedāvājums, vai bija kaut kāda veida apsakošana?
Jā, divi no pretendentiem tāls ir redzējuši.
Paldies, jūs atbildēt uz mani jautājumu. Paldies.
Aldis Piņkens, paldies, Ivaram.
Jā, noteikti šeit es noteikti aicināšu kolēģus nedaudz apgūt teoriju, par ko mēs vispār šeit runājam. Mēs šeit šobrīd runājam par to, ka mēs nododam privātu personai pārvaldes uzdevumu. Mēs neiepērkam pakalpojumu, mēs nododam pārvaldes uzdevumu, kā var līgumā, kas ir pievienots lēmumam. Redzēt, mēs nododam uzdevumu nodrošināt 15 personām ar garīgu raksturu traucējumu dienas aprūpas centra pakalpojumu. Mēs nenododam pašvaldības īpašumu papildināšanu ar dažādām struktūrālām lietām un tamlīdzīgām funkcijām. Mēs reāli nododam nodrošināt aprūpas centra pakalpojumu. Mēs nevaram sagaidīt, ka jebkurš no šiem pretendentiem, jebkad, mūsu vietā kaut ko šai mājā būvēs, uzlabos, atjaunos, papildinās un tam līdzīgi. Ja viņi to darīs ļoti labi saskaņā ar mūsu vajadzībām vai mūsu atļaujām, bet katrā ziņā mēs nevaram pieprasīt, lai mēs tagad šo te iegūtu tikai tāpēc, ka mums šķiet, ka mums tur vairs nekas nav jāiegūt. Nu, tā, diemžēl, nav bijis un tā nekad nav bijis domāts un tā nekad arī nebūs. Un no šeienas rodas arī tā nākošā problēma, ka mēs nesaprotam, kā mēs deleģējam pārvaldes uzdevumu. To mēs nedarām caur publisko iepirkumu procedūru. Mēs neiepērkam pārvaldes uzdevumu deleģētāju. Mēs vērtējam savu iespēju robežās to, kurš būtu labākais, efektīvākais šī pakalpojuma sniedzējs. Un šeit, ko es gribu pateikt, ja mēs nu, tā izjust izlasām visu mums piegādāto dokumentāciju, kas pie šī lēmuma projekta tiešām ir ļoti daudz un turpināja pienākt arī e-pastā pēdējās dienās, tur faktiski var atrast visas atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc mēs nonācām pie šī lēmuma, kas mums šodien ir sagatavots kā lēmuma projekts. Sākot jau noteiksim tā, kāda ir darbojusies šī komisija piecu locekļu sastāvā, tie faktiski ir visu pašvaldības šo svarīgo nodaļu darbinieki, iepirku nodaļas vadītājs, finanšu nodaļas vadītājs, kvotās uzraudzības nodaļas vadītājs, nav vispār nekāda pamata tagad apgalvot, ka jūs neprotat izvēlēties deleģēšanas vai pārvaldes uzdevumu veicēju. Es atkārtoju vēlreiz. Izprotam, ko nozīmē pakalpojums ar iepirkumu, ko nozīmē pārvaldes uzdevums un mēģinājums efektīvi izvērtēt. Jā, šis projekts patiesībā ir pietiekami jauns īsti, no kā paņemt copy-paste arī nebija. Iespējams, ka varam saukt viņu, ka es viņu teiktu savā prātā, ka tas ir pilotprojekts. Mēs skatīsimies un novērtēsim pēc neilga laika, kā mums ir izdevies izvēlēties labāko, šī te uzdevuma izpildītāja. Tāpēc ir līgums tikai uz vienu gadu, un manuprāt, ka administrācija ir izdarījusi visu, kas bija nepieciešams un kas bija iespējams, lai mēs nonāktu pie labākā rezultāta. Un tas labākais rezultāts nu, šoreiz nav tikai lētākais rezultāts. Šoreiz ir ņemt vērā arī citi aspekti, un tos mēs varam redzēt, jo informācija ir piesūtīta. Kāpēc ir šis un nevis tas? Bet tā līnija starp pārvaldes uzdevumu un pakalpojumu, viņa ir ļoti sarkana un praktiski nekas nesaistās kopā. Tas ir tas, ko es gribu aicināt. Pirms mēs runājam par šo lietu, ir jāsaprot, ko mēs runājam.
Labi, paldies par viedokļiem. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par vienam deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums sastais par Talsu novada noteikumu Talsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību apstiprināšanu. Šis jautājums tātad tika skatīts arī komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jā, Tainis Karols, lūdzu.
Jā, es arī gribētu, lai noziņot, tāpēc, ka bija deputātiem ierosinājumi par atsevišķu punktu precizēšanu un izmaiņām, un lai viss ir lietas kursā.
Paldies, Ulds Katlaps, lūdzu. Jā, atnācis ir, tad jau vārds jādod.
Jā, paldies. Jā, tad ir izstrādāti šie te noteikumi, tad šādu noteikumu nepieciešamību vai pareizāk sakot dibinātāju nepieciešamību vai pienākumu vērtēt izglītības iestāžu vadītājs nosaka ministra kabineta noteikumi. Mums tie ir jādara kā dibinātājiem reiz trijos gados un līdz ar to ir izstrādāti arī šie noteikumi, lai būtu vienota kārtība Talsu novadā. Tad tas, kas bija izglītības komitejas sēdē un ko pārunājam, un kas šobrīd ir precizēts, tad ir precizēts tas, ka lēmumu pieņem komisija. Tad arī izglītības komitejas laikā bija šī diskusija par to, kas tad pieņemtu šo lēmumu. Tad šobrīd lēmumu pieņem komisija un savukārt lēmumu pēc tam pārsūdzēt, ja gadījumā tādas situācijas rodās, var izpildu direktoram. Tāpat tika, tā, kas vēl tika precizēts, faktiski pēc tam vairs, jā, tad bija jautājums par to arī iepriekš, vai tās ir amatpersonas vai nē, ja gadījumā, tad šinī gadījumā lēmumu pieņem komisija, līdz ar to tas pēc manām domām nozīmē, ka šīs komisijas locekļi kļūst par amatpersonām, ja viņas līdz šim nav, ja viņas ir, tad vienkārši tas ir vēl viens apstākls, kāpēc viņas ir amatpersonas. Ir precizēts arī, kā izvērtējumu veic centrālās pārvaldes vārdā, tad to veic personāla nodaļa, personāla vadības nodaļa, un tad veic arī izglītības pārvalde no izglītības viedokļa, un pēc tam tad komisija apkopo šos te vērtējumus un pieņem galu lēmumu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Dacis Brokas iecelšanu Talsu novada pašvaldības iestādes Rojas kultūras centrs vadītāja direktora amatā. Vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā, es lūgtu un arī dot vārdu pretendentam.
Dace, lūdzu, Vaļuka. Sākumā Vaļuka, pēc tam Broka. Labrīt, Dace.
Dacis. Labrīt. 2023. gada 21. februārī tika izsludināts pretendu atklāts konkurss uz Talsu novada pašvaldības iestādes Rojas kultūras centrs vadītāja direktora amatu, uz kuru pieteicās 5 pretendenti. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas lēmumu iecelšanai Talsu novada pašvaldības Rojas kultūras centrs vadītāja direktora amatā tika ieteikta Dace Broka. Daces Brokas iegūtā izglītība un darba pieredze kultūras jomā atbilst kultūras centra likuma 6. panta noteiktajām prasībām, lai persona būtu tiesīga strādāt par kultūras centra vadītāju. No Daces Brokas ir saņemts iesniegums, ka viņa piekrīt pildīt Talsu novada pašvaldības iestādes Rojas kultūras centra vadītāja amata pienākumus, un pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 10. punktu, ar domas lēmumu iestāžu vadītājs ieceļ amatā. Tad lūgums ir ar 1. māju iecelt Daces Broka Talsu novada pašvaldības iestādes Rojas kultūras centra vadītāja amatā.
Paldies. Vai ir jautājumi Dacei Brokai, jo viņa arī ir pieslēgusies? Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Jā, labdien, Dace. Neapšaubot nevienu mirklī jūsu spēju veikt tos darba pienākumus, ko jūs šobrīd uzņēmusies. Es tomēr gribētu jautāt, vai jums ir kaut kas īpašs vai kaut kādas jaunas ieceres, ko jūs kā direktore vēlētos realizēt?
Jā,
labdien. Vispirms mums noteikti ir jātiek galā ar kolēģu jautājumu, un to mēs risinām sākam jau šodien. Mums ir notikusi, ir izsludināts bijis konkurss uz jauno vakānu un kultūras pasākumu organizators. Šodien tiekamies ar 4 pretendentiem un ceru, ka tiksim pie viena kolēģa. Ir interesi arī uz potenciālo manāmata vakānci, tā kā veidojam jaunu kolektīvu, jaunas spēks, un tad jau ģenerēsim jaunas idejas. Nu, manuprāt, mums ir sekmīgi jātiek galā ar to, kas notiek jau patreiz. Un par tiem nākotnes plāniem es īsti vēl negribu stāstīt, jo tos mēs kalsim kopā ar jaunajiem kolēģiem.
Paldies. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 16 balsīm par Dace Broka tiek apstiprināta Rojas kultūras centrā par direktori, ar ko arī apsveicam un prieks, kad mums pievienojās vēl viens iestādes vadītājs. Lai veicās un izdodās atrast kolēģis. Paldies.
Paldies.
Pulkstens ir 10:26. Ko jūs sakat par pārtraukumu? Jā, Māris saka, ka vajag pārtraukumu. Mums 15 minūtes dzersiet kafiju ar pienu vai tikai kafiju. 10 minūtes. Labi, Oļegs saka, ka līdz 10:40. Ja? Pārtraukums. Paldies, prīta cēlienu.